Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Suspect you've got a respectable side. When pushed and pulled and pressured, you still don't wanna hide. But it's for someone else's benefit, not for what you wanna do. Until I realize that you've realized, I'm gonna say these words to you. Yeah, you don't know what love is. You do as you're told. Just as a child, a 10 might act, but you're far too old. You're not hopeless or helpless, and I hate to sound cold, but you don't know what love is. You just do as you're told.
Je neděle, 12 hodin, je čas cestovat. Na Radio Wave začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca, u které vás jako vždycky vítá Pavel Sladký. Casablancu vysíláme už 13. rokem, teď v pátek jsme vlastně oslavili 12. narozeniny tohodle pořadu a do toho nového roku symbolicky vykročíme se Štěpánem Jílkem, kterého tady vítám. Ahoj Štěpáne.
Ahoj. Díky za uvítání.
Budeme se bavit o jeho cestě po Severní Americe, Kanada, Spojené státy a Mexiko. Budeme se bavit o cestě, která začala tím, že ty ses, aspoň jak já tomu rozumím, rozhodl usadit ve Vancouveru.
Je to tak, no, já jsem dostal víza work and travel pro Kanadu a jsem předtím cestoval, byl jsem v Jižní Americe a to jsem si říkal, jo, tak mám ty víza. Já jsem si o ně zažádal v 35 a to byl vlastně poslední rok, kvůli tomu, že spousta mojich kamarádů byla v Kanadě a každý se vrátil nadšený a furt mě o tom vyprávěli, tak jsem si říkal, jo, poslední rok, tak já si o ně zažádám. Samozřejmě mě hned vylosovali a tak jsem říkal, no tak já se do té Kanady asi teda budu muset jet. A tak vlastně dva dny předtím, než mě ty víza měly propadnout, tak jsem odletěl do Kanady a tak to začalo, no.
No a jak bylo ve Vancouveru? Ty jsi tam dlouho pracoval a vydělával a postupně teda zrála v tobě myšlenka, že se ve Vancouveru tak úplně neusadíš, ale spíš se vydáš na cesty všude kolem.
No, začalo to tak, že já jsem vlastně si sehnal ještě z Čech práci. Vojtěch mě dohodil práci ve Vyškovkách a to,
no, ve Vyškovkách, to znamená, no, že si umýval okna ve vysokých poschodích a přesně. Lozil po střechách a podobně?
No, prostě měli jsme mrakodrapy, takže jsem přijel, měl jsem jako zajištěnou práci, neměl jsem ještě, když jsem odlítal, jsem měl bydlení až vlastně na letišti, jsem přes Facebook, přes skupinu Češi a Slováci ve Vancouveru našel bydlení, jeden Slovák právě měl nějaký zranění, musel se vrátit na Slovensko a tak jsem mu uvolnil byt na měsíc. Já jsem to vzal, říkal jsem si, jo, tak mám čas rozkoukat se ve Vancouveru. A vlastně jakoby to trošku rozhodlo to, že jsem se vydal na cesty, protože jsem měl bydlení na měsíc, práci a v tvojí práci jsem začal a jako spolupracovníci fajn, ale šéf byl takový, jako, jak jsou všechny fajn lidi v Kanadě, tak byl takový moc jsme si nepadli do oka. A prostě platil málo a furt kontroloval, kolik se toho udělalo místo toho, aby dbal na bezpečnost. Takže a ještě spolupracovníci, kteří už tam byli jako na jiný víza, kteří prostě mají práci na jeden rok a nemůžou měnit práci, tak jo, ty máš tyhle ty víza, no, to bys měl, to je lepší trošku pocestovat, my teď jsme tady vlastně uvázaný, ale ty můžeš prostě jet kamkoliv, najít si práci a furt mě vyprávěli o tom, jak na jiné části Kanady je to dobrý a jak musím jít tu pravou Kanadu, jak kluky v kšiltovkách, v trakách, loket vystrčený z okna, tak jsem si říkal, tak asi jo, takže vlastně ta práce byla dobrá, ale hodně těžká, špatně placená, tak po měsíci jsem si řekl, že vlastně tak mě končí bydlení, tak si koupím auto, pojedu na měsíc cestovat a pak se třeba vrátím a usadím se, no.
A kolik mrakodrapů si teda stihl umít za ten měsíc?
Jo, dva mrakodrapy jsme uměli, takže musím říct, že tam jako trošku třeba tady v Evropě, nebo hlavně jsem dělal i veškovky třeba v Anglii, tak jako tam to člověk musí mít milion certifikátů a tam, ale v Kanadě je to trošku víc otevřený, jo, že tam prostě i byli kluci, kteří žádný certifikát neměli. Moc o tom nevěděli, někdo jenom řekl, jim tam ukázalo, takhle se to dělá a měl by stát normálně, šli nám, pokud se nebáli, tak šli slaňovat, umývat se, což jakoby prostě v Anglii nepřipadalo v úvahu. No.
A jaký je pohled na Vancouver z vrchu?
Nádherný, musím říct, jako, že Vancouver je krásné město a obzvlášť, čím je člověk vejš, vidí celý záliv, řeku Fraser, která se tam vlejvá do moře, vlastně každou, vlastně, když jsme byli v práci, tak kolem čtvrté odjížděl zámořský parník, takže vždycky kolem čtvrté nebo páté zatroubil, tak jsem se podíval, jak vyplouvá obrovská loď. Takže Vancouver je skvělej, a i lidi jako v Britské Kolumbii, speciálně ve Vancouveru, jsou velice přátelský. A myslím, že právě hned jako první den nebo druhý, když jsem přiletěl, tak jsem šel někde nakupovat do supermarketu a lidi, pán za kasou, nějaký spíš důchodce, se ptá, odkud jsem, že mám přízvuk a tak mu říkám, že jsem z Čech a on, jo, tak to je skvělý, vítej v Kanadě, choď, já tady pracuji, já nevím, tyhle ty dny, tak choď nakupovat, vždycky pokecáme, takže jakoby vlastně to opuštění a přivítání v Kanadě je skvělý, protože lidi jsou na sebe ohleduplní.
Já jsem ještě neslyšel nikoho o Vancouveru říct, že to je hrůza.
No, já si to nekážu představit. Možná jediný, co je hrůza, jsou ceny bydlení. Jináč.
Jo. No tak to je možná ta brzda, protože jinak jsem si říkal, že to město se musí nutně začít rozpínat a hrozně moc růst, protože všem se tam líbí, je tam velké množství právě cizinců, kteří tam přijíždějí i třeba v sezóně, ale někteří z nich se tam usazují, že Vancouver by podle toho, jak ho všichni chválí, měl brzo být dvojnásobný.
No, asi se to tak děje. Já jsem právě tam mluvil s nějaký. Občas zajdu právě v neděli do kostela, speciálně k anglikánům, protože mají pomši kafe, takže je to jako skvělý místo na to potkat lidi, speciálně když člověk hledá práci, bydlení, tak to i třeba když jsem byl v Anglii, tak jsem zašel do kostela a našel jsem tam skvělý bydlení úplně v centru Londýna za super peníze, tak jakoby občas tam zajdu a tam páně vyprávěl, jak tady, jo, v 70. letech to tady bydlilo pár lidí, jo, tady prostě v centru downtownu má barák, teď je to tam všude obestavený mrakodrapama a rozrůstá se to dost, no. A vlastně Vancouver kolem toho je Barnaby a spousta vlastně měst, které jsou slitý do jednoho velkého celku a nevím, kolik milionů má všechny tyhle ty tři města dohromady, ale jako jenom sám Vancouver je dost velký. No.
Co jsi dělal o víkendech?
No, jo, právě to je na tom fajn, na tom Vancouveru, že je, kolem je moře, dolů kousek, kde člověk je Amerika, nahoru je Squamish, takže vlastně první hned víkend, co jsem přijel, tak jsem právě přes Facebook s nějakýma Čechama vyjel do horkých pramenů. Bylo to u jezera Harrison, už ani nevím, jak se jmenovalo, ale kousek od Vancouveru, hodina, dvě.
A to je velká romantika. Na severu Spojených států nebo v Kanadě ty horké prameny uprostřed lesů, v těch kádích, jak se lidi naloží do té horké vody, to teda je věc, která by se mi taky líbila.
Přesně tak a hlavně fakt, když člověk přijede první den, nebo to bylo asi druhý den, já jsem přijel v pátek a v sobotu už jsem tady prostě spál u Čechů a Slováků, tady do těch horkých pramenů, 80 kiláků prostě po prašnej cestě rozbité, jako museli, naštěstí měl fakt dobrý auto, 4x4 a pak, když tam člověk přijede do prostřed lesů, tam řeka, kousek od ní nahoře, horký plamen, tři nádoby, kde prostě už, a bylo to fajn, zase jsem tam potkal nějaký Kanaděny a každý si tam přivez prostě jídlo, pití. Jo, jako byl by tam pěkný večírek, no.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca.
Drinking margaritas. Sitting in the sun. Counting up my worries, can't think of one. How'd I get so lucky? Lucky, lucky me. I'm a man of simple pleasures. I've got everything I need. For the weekend to have a good time. Don't need permission to let myself unwind. How'd I get so lucky? Lucky, lucky me. I'm a man of simple pleasures. I've got everything I need. I don't need fancy car. I'll take my bike around town. I'll take a cab to the bar. I don't need to live on a beach. I got the sun right here. I got a beer within reach. I don't need that house on the hill. That's never been my style, and it probably never will. I don't need to drink fine wine. I'd rather save up my money, spend it on free time. More free time. More free time. Whoa, 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 whoa,
people think I'm crazy.
Crazy people,
way out of whack. But I ain't lazy. I'm just really laid back. How'd I get so lucky? Lucky, lucky me. I'm a man of simple pleasure. I've got everything I need. Oh, how'd I get so lucky? Lucky, lucky me. I'm a man of simple pleasure. I've got everything I need.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Naším dnešním hostem je Štěpán Jílek, se kterým jsme se zatím bavili o Vancouveru, teď ale vyrazíme dál. Já už jsem naznačoval, že jádro toho, o čem se budeme dneska bavit, je tvoje cesta na jih. To znamená, teď by si posluchači mohli myslet, že to je z Vancouveru právě rovnou na tu americkou hranici a směrem na jih, ale ty si nejdřív zamířil do Spojených států tím opačným směrem, to znamená na Aljašku.
Jo, je to tak, no, a já, když jsme jako vyjížděli na ten výlet, tak já jsem koupil to auto a jako plán byl, možná dojedeme až na Yukon, protože jsem, jako plánovali se ještě třeba vrátit a usadit se, ale tak jsem koupil auto, chvíli, měl jsem ho tak týden, vypadalo, že funguje a vlastně v den, kdy jsme se rozhodli, že pojedeme, opustili jsme bydlení, všechno, takže pojedeme do Skomiše, kde měl být nějaký český večírek. Ještě jsem přes internet měl jeden kluk, že jestli bych ho nevzal Martin. A tak jo, takže ho naberu. Takže opustil jsem bydlení, všechno. Už jsme bydleli vlastně v autě. Nabral jsem Martina ve Vancouveru. Koupil jsem si foťák a že teda jedem do Skomiše a pak jedem na velký výlet. No jenže samozřejmě na periferii Vancouveru mě začala podkluzovat spojka, tak to jsem mě úplně, jsem věděl, že to je průšvih, že tohle nebude levný, byla sobota večír, všechny servisy zavřený a tak jako jsem, no ještě jsem měl spolu.
Takže jsi zanadával?
No ani jsem, jako ten kamarád, co vlastně byl tam se mnou, co jsem ho měl víc do toho Vancouveru, tak říkal jako, že jsem to nes docela statečně. Právě jsem, aha, tak asi někam nepojedem, že to bylo takový jako suchý konstatování. Vypadá to, že nám odešla převodovka, nějak jsme teda s prokluzující převodovkou na mapách jsem našel nějaký jediný servis, co byl kolem otevřený. Byl to takový čínský emigrant, docela šmelinář, a jako tak mě se líbilo, že to opraví za nějaký peníze, pak to bylo skoro za dvakrát tolik, ještě jsem si to z poloviny myslel vyměnit sám, protože on si tam začal skládat nějakou skříňku, tam to měnil nějaký kluk, který přijel z Quebecu, rozsypalo se mu tam auto a aby jako se viděl na tu opravu, tak mu tam začal pracovat, no a on mu dal práci vyměnit, opravit moje auto a on taky jako nebyl automechanik, takže jako já spolu s ním jsme to tam spolu vyměnili, no bylo to jako 3 dny takový jako docela stresující, protože nebylo kde bydlet, naštěstí jsem vez toho Martina Franka, tyto zdravím do Vancouveru a děkuju mu za nocleh, 3 noci ve Vancouveru, protože jináč jsme neměli kde bydlet. No jednu noc, pak poslední jsme bydleli, spali normálně v autě na zvedáku v tom servisu. To bylo asi nejzajímavější místo, kde jsme spali vlastně v Kanadě a na té cestě. Takže jo, to byl vlastně začátek toho výjezdu a díky tomu, že jsme vlastně museli vyměnit tu převodovku, jsme utratili všechny peníze, co jsme měli ušetřený na tu cestu a museli jsme teda změnit trošku plány. Tak jo, tak musíme jet do Kelowny a trhat třešně, nebo co tam zrovna bude za práci, to je takový údolí, kde se pěstuje všechno, od vinej révy přes broskve, jabka a zrovna teď byla sezóna třešní a jsme tam jeli a trhali jsme třešně, což byla taky docela dobrá zkušenost.
No a než si potom teda dorazil na americko-kanadskou hranici, na tu aljašskou, teda kanadsko-aljašskou hranici, aby jsme to řekli co možná nejpřesněji, tak si stihnul ještě národní park na té jukonské kanadské straně a zároveň si, jestli jsem to dobře pochopil i z tvého Facebooku, stihnul dostat nabídku na to, jestli nechceš pracovat na těžbě zlata, což na Aljašce má docela styl.
No, to jo, přesně tak, jakoby my jsme jeli cestou tam jsme se napojili pak na Aljaška Highway, která vede přímo na Aljašku přes Whitehorse, přes hlavní město Yukonu. A tam jsme se cestou stavili v Kluane National Park, vlastně národním parku s největším horou Kanady, který je fakt rozsáhlej a silnice ho takhle objíždí, dovnitř nevede žádná silnice, nic, jako když tam člověk chce nějaký trek, tak si všechno musí vyjít. My jsme tam šli na první kopce na začátku toho parku, ale je to prostě, hned začínají ledovce a vlastně ta nejvyšší hora je největší masiv na světě s rozlohou, takže to je monumentální. A no a tam vlastně jsme to střihli na tu Aljašku, kde jsme se drželi 3 dny a tu nabídku dělat zlatokopa, to jsem dostal teda, až když jsme se vrátili druhou cestou severní do Dawson City. Jsme přijeli vlastně z Aljašky jinou cestou přes hory do Dawson City a tam, když jsem parkoval u informačního centra, tak tam přijel právě Kanaďan typicky loket z okýnka, jestli nehledám práci, že by něco měl, no, tak jsem říkal, o co jde a on, no, těžit zlato. Říkám, tak mě zasvítil oči asi. Ale bohužel jsem teda přítelkyni asi za 14 dní už tuhle chvíli musela být na letišti, takže jsem říkal, že to a nemůžu zjít, ale potkal jsem tam Čecha, Matese, který vlastně hledal zrovna práci, tak jsem mu jenom předal kontakt a on tam teda šel pracovat.
Takže jsi vyrobil z jednoho Čecha zlatokopa.
Přesně tak.
No a na Aljašce to bylo, že se to zlomilo, že to bude dlouhá cesta a ne dlouhodobý pobyt ve Vancouveru?
Asi tak. No jako pak se to vlastně tou cestou na trhání třešně jsem potkal Francouze Nika s jeho přítelkyní Miri a oni měli takový plán. Niko je Highlander a právě přijel do Severní Ameriky, aby projel všechny ty Highlinerové festivaly. První byl ve Squamishi, kam jsem jel s ním a on pak, že jedou do Kalifornie, že tam je taky Highlander festival a dá se tam vydělat nějaký peníze stříhání marihuany. Takže jsem si říkal, tak bych se třeba, a když jsem chtěl vidět Kalifornie, tak jako už mě to trošku leželo v hlavě, že bych vlastně za něma mohl přijet do té Kalifornie, ale vlastně až jsem se vrátil do Vancouveru a pracoval jsem tam zase 3 týdny, tak až tam jsem se pak rozhodl, že já ještě si zajdu do Kalifornie, než se usadím. No.
Ještě si stihnul umít jeden mrakodrap, jo?
No ne, tam jsem teda nakonec, už jsem dělal na zahradě, jsem pomáhal jako zahradník a zedník u jednoho pána. Vlastně jsem přijel, vrátili jsme se z téhle té cesty přes Dawson City a pak jsme to vzali cestou ještě přes Jasper Banff. Vysadil jsem přítelkyni na letišti a právě jsem si říkal, tyjo, tak co teď? V kapse jsem měl fakt asi jako $20 plus nějaký benzín, nádrž, to bylo všechno, co jsem měl. Jsem říkal, tak já si musím najít nějakou práci, takže přítelkyni jsem vysadil v 5 na letišti, chvíli jsem si zdřímil v autě. Připojil jsem se na internet a hned právě v té skupině Češi a Slováci ve Vancouveru jsem viděl nabídku práce, že nějaký kluk, jestli dneska nemá někdo čas, že by potřeboval pomoc, tak jsem mu napsal, že ho mám a nakonec to byla docela zajímavá práce v takové nejbohatší části Vancouveru, West Vancouveru, u jednoho Slováka, který vlastně s rodičem emigroval v 68., takže to byl doktor, tak to bylo docela zajímavý, vlastně x baráků po celé Americe, tak tam jsem teda 3 týdny vydělával peníze a pak jsem se teda rozhodl, že se jdu ještě do Kalifornie.
A co děláš, když jsi v Česku, respektive co jsi studoval, nebo co je tvůj hlavní obor? Protože tady už jsi předestřel jako celou šíři manuálních prací, které tě prověřili z mnoha stran?
Jo, je to, já jsem vyrůst na farmě nebo na statku, takže jako od malička jsme sušili seno, dělali v lese, stavěli na baráku, furt se něco opravovalo, teďka byl elektrikář, takže vlastně všechny tyhle manuální práce znám prostě od malička. Což možná je výhoda a nevýhoda, protože já jsem studoval design a kdybych třeba neměl tady ty zkušenosti, tak bych si fakt musel najít práci v oboru a pracovat jako designer někde tam, ale jelikož vždycky je jednodušší prostě, no, tak dělám výškovky, tak je to rychlý a většinou i za lepší peníze, takže jsem designer, studoval jsem v Brně na fakultě výtvarných umění, produktový design a chvíli jsem pracoval i v oboru 2 roky, ale pak jsem tak nějak začal víc cestovat a byl jsem asi 10 roků na volné noze.
Naplánoval jsi tu cestu na jih, to znamená hlavně přes Spojené státy nějak přesněji, anebo to byl freestyle?
Jak je vidět, já si to nedokážu moc plánovat, takže to bylo vyložené freestyle, ale kamarád napsal, že jsou v Kalifornii, že budou u městečka Arcady, což je na severu Kalifornie, a že se tam rýsuje nějaká práce a že ta je dobrý tam být tadyhle v ten čas, kdy začíná ta sezóna. Sklízení marihuany, takže já jsem si řekl, OK, tak já přijedu. Normálně jsem jenom si v Google jsem zadal nejkratší cestu, ještě jsem si tam dal, aby jsme jeli přes městečko Twin Peaks, který jsem chtěl navštívit, stavit se po ránu na kafe a na...
U Davida
a na třešňový dort, takže to bylo super. Vlastně jsem opustil Vancouver a už někdy v 5 ráno a v 9 jsem seděl v Twin Peaks kavárně a věc jsem cherry pie, což bylo skvělý začátek výletu do Kalifornie. A vlastně jako díky tomu, že jsem to jakoby střiknul po malých silnicích nejkratší cestou, tak to byla, bohužel já jsem docela spěchal, protože kamarád psal, jako, že je dobrý tam být, že začíná ta práce, abych tam něco chytil, tak jsem to vzal vlastně přes 2 dny non-stop, ale vlastně jako viděl jsem hrozně zajímavý místa, a vlastně třeba jednu chvíli jsem jel a koukám, že jsou kolem silnice docela velký stromy, pak byly ještě větší stromy, pak byly ty stromy větší než moje auto. Já jsem si říkal, aha, já jsem myslel, že jako když budu chtět vidět sekvoje, tak musím jít někde do národního parku, jo, pár kiláků pěšky, a vlastně já jsem tam projížděl mezi těma stromama. Mm-hmm. Takže byly občas takové překvapení po cestě.
Nějaké bizony si taky po cestě potkal, respektive oni potkali tebe, tak ty jsi byl ten, co musel zastavit.
Přesně tak, jako tam mají vyloženě zvířata přednost. Tohle bylo teda ještě na Yukonu, kolem města Watson Lake. Na to jsem se vlastně těšil, už jako když jsem tam vyrážel na ten Yukon, jsem říkal, tak doufám, že tam potkáme ty bizony, protože jsem čet, že tam jsou, žijou ty volný stáda bizonů a jako tak jsem si jako čet, kolem které silnice nebo kde se to dá vidět, tak jsme jeli tam tudy kolem Watson Lake, myslím, že to byla Cornwall Highway, nebo jak se jmenovala tahle silnice. A je to skvělý, prostě jedeš, najednou jsme tam potkali jednoho osamělýho bizona, pásit tak 3 metry od silnice, docela, a tenhle ten samotář byl docela velký a je to jako silný zážitek, hlavně jako když to člověk sleduje od dětství a pak to potká takhle hned tu silnice. A pak jsem potkal asi další 3-4 stáda. Je to silný zážitek. When the dust of death has settled on your shoulders and life has no meaning at all, I will be there to wipe away your tears with the softest skin of the deer. When the dust of death has settled in your ears and you can hear nothing at all, I will be there to brush away the pain with the softest feather from heaven. When the dust of death has settled in your voice and you can say nothing at all,
wash away the silence within.
Casablanca. Casablanca.
Štěpán Jílek je hostem dnešní cestovatelské outdoorové Casablanky, kterou posloucháte na Radio Wave, a bavíme se teďka aktuálně o jeho cestě přes Spojené státy. Začali jsme v Kanadě a teď teda míříme do Kalifornie. To byla legální práce s marihuanou. Nebo nelegální?
No, já nerad bych to tady nějak rozebíral.
Dobře.
Já jsem se na to jenom díval.
To je odpověď vlastně.
A bylo to, jako vlastně teď od nového roku už jsou tam ty farmy jakoby legální, když si lidi vyřízejí nějakou tu licenci. Předtím to bylo tak napůl legální. Teď je to úplně legální, ale slíží se tam vlastně celý svět, protože tím stříháním se dají vydělat docela dobrý peníze, záleží tak, jakou člověk chytne farmu, jakou mají zrovna úrodu. Jo, že já třeba na té farmě, kde jsme byli my, tak tam se, jako když člověk jako fakt makal od rána do noci, tak třeba nastříhal tu jednu libru, což je 450 gramů, a za tohle, za 450 gramů dostaneš $150. Třeba dřív, když to ještě bylo nelegální, tak dostal 200-250 dolarů, ale jako vlastně je to víc legální, tak víc lidí pěstuje, cena jde dolů, ale i tak se dá jakoby kolem těch 150 dolarů za den, ale pak jsem třeba potkal lidi, kteří byli někde níž Kalifornii a říkali, že třeba nastříhali normálně 2-3 libry, někdy i 4, což znamená, že si vydělali třeba 600 dolarů za den. Jsem říkal, ty pokud, že jsme jeli trošku níž. A, ale jako právě tadyhle ta práce na těch farmách, to bylo, já nevím, já jsem si u toho vzpomněl, když dřív u nás babička se sousedkama drali peří, protože tam většině vařili si nějaký kafe, nějaký vaječňák, a seděli tam prostě do noci a vyprávěli si ty příběhy, tak to vlastně bylo něco takového, že jsme tam s klukama seděli od rána do večera a furt se tam točil nějaký ty příběhy, kdo co něco zažil, a chvíle, no jako vlastně seděli jsme tam 3 týdny v kuse, tak občas to lezelo docela na mozek. Já jsem se pak musel přesunout na jinou farmu, protože tadyhle jsme byli u takového umělce, sochaře, malíře, a on byl furt zhulený od rána do večera a bylo to docela malá místnost, takže jak člověk to stříhal, tak byl zhulený jenom z toho prachu, byl takový oblblej a mě to jakoby hrozně vadilo, takže pak jsem šel k takovému, my jsme mu říkali Viking, asi 2metrový Američan, kdy si pracoval v americké armádě, a pak právě se někde dostal náhodou na nějaký hippie koncert, a když to viděl, jak vlastně se tam mají lidi rádi, tak říkal, že se vrátil do práce, rozbil hubu svýmu šéfovi a odešel z armády a začal právě pěstovat marihuanu. Takže jako docela zajímavý příběhy tam.
Historka jako z filmu Vlasy trochu třeba?
Ne, něco. Přesně tak, jako já v celé té Kalifornii, obzvlášť tady kolem toho městečka Willow Creek, kde jsme my stále byli, jsem si připadal fakt v nějakým filmu od bratří Cohenů. Hlavně jako fakt ty lidi, jak tam chodí přistrojení, to si fakt říkal, aha, teď se někde koná kompars, že bych šel. A to je jenom reálná Amerika, no.
Ale jinak si lidi na té cestě jako celku hodně chválil. Psal si, že si potkal vlastně jenom hodné lidi, dokonce i policisti, všichni prostě k tobě byli extrémně přátelští, a ten dojem ze všech, hlavně z místních, teď mám samozřejmě na mysli, byl strašně pozitivní.
Jo, jako když to teďka shrnu celou tu cestu, Kanada, Amerika, Mexiko, tak vlastně já jsem tam neměl za celou tu cestu žádný problém, a vždycky to bylo takový, jako když jsem letěl tej Kanady, jsem říkal, tyjo, jaký to bude, jaký tam budou ty lidi trošku, ale viděl jsem, Kanaděni jsou v pohodě, tak Takže, ale byl jsem hrozně překvapený, jak jsou přátelský. Jednou jsem třeba právě chtěl ve Vancouveru přejít 4-proudou silnici jako ve městě nějakou tu, kde se jezdí 70-80. A samozřejmě jsem línej 200 metrů na přechod, tak jsem tam stál, až jako nepojedou auta, že to přejdu. Přijelo první auto, vidělo, že tam stojím na krajnici, tak zastavilo, celá 4-proudá silnice zastavila, abych já mohl přejít prostě. No. Takže to je takový příklad jako vlastně ohleduplnosti ve Vancouveru. Americe je to a samý, když jsem jel z té Kanady, jsem říkal, tyjo, jaký budou ty Američani, trošku jsem byl nervózní, jestli zase budu moc spát, kde chci a parkovat, kde chci. A vlastně jen pozitivní zkušenosti, já pak v Texasu mě zastavil v noci policajti, jako jsem já najednou vidím za sebou policajní auto, houkačky, říkám, tak to jsem byl fakt jako, byl to někdy kolem 11. noci docela jako vyděšený.
Jo, z filmů se taky vybaví spousta momentů.
No, přesně, tak, jak jako vidíš ve zrcátku, jak se tam blíží ten policaj s tou lampou a tak stahuju to okýnko.
A už slyšíš, dejte ruce za hlavu a nohy od sebe.
Něco takového a tam se ozve sympatia. Dobrý večer, jak se daří? Já jenom vidím, že vám nesvítí světlo na značce, jak jsme chtěli vidět, kdo to jede a všechno v pohodě. A takže nakonec to vypadalo, že ještě s pánem půjdeme na panáka.
Takže zážitky dobré, nebo jenom dobré?
Jenom dobrý.
Zmiňoval jsi Sequoia jako nějaký vizuální zážitek a jako něco, na co se těšil, protože to tady prostě neroste. Ty ses potom dostal i na slackline, přímo mezi stromy.
No, to právě díky, jo, vlastně jsem měl hrozně velký štěstí na to, že jsem potkal toho Nika, dostal jsem se do toho highlanderské komunity, takže když jsme přijeli do Kalifornie, tak už jsme tam měli známý prostě komunitu highlinerů, která tam bydlí v Arkatě, mají tam takový, říkají tomu slack house, jo, prostě barák, tam mají i lineu nataženou přímo v baráku a je to takový, že se tam střídají lidi, vypadá to spíš takový jakoby doupě, že tam člověk přijede, tak právě jsem měl kontakt, mohli jsme tam parkovat, dát si u nich sprchu a oni právě jezdili různě, natahovali liney na plážích a tak právě jednou jsme s nimi jeli do Red Forest parku u Arkaty, kde jsou obrovský sekvoje a tam přes údolí právě mezi sekvojem a natáhly liney, což bylo jakoby vizuálně jako jedna z nejsilnějších věcí, co jsem viděl, když člověk vidí toho malinkýho člověka na té take line mezi těma obrovskýma sekvojema a vlastně a ještě
to je pohled, kterému se velmi marně a velmi vzdáleně snaží přiblížit všechny stezky v korunách stromů, podle mě.
Přesně tak. A ještě jako v tu chvíli, když tam seš těma místníma Kaliforniana, někdo tam hraje na kytaru, někdo tam prostě hraje na didgeridoo, někdo se tam prostě kreslí, tak jako takový spontánní, kreativní, hrozně moc kreativity všude vlastně musím říct, že jsem viděl, že lidi tam fakt vymýšleli věci, které jsem nikdy neviděl a oni si řekli, no vlastně tohle by se mohli zkusit a udělej to.
Proč ne?
Proč ne?
Too young, and what of my heart?
Casablanca na Radio Wave se dneska zaobírá Severní Amerikou, Kanadou, Spojenými státy a Mexikem hlavně. Kam si vyrazil po Kalifornii, když teda peníze byly vydělané, nebo aspoň no. Tak jako dozásobil ses, tak a už si věděl, že budeš pokračovat dál na jih, že tě čeká Nové Mexiko, Texas, nebo jak to bylo?
No, tak jako, když jsem byl v té Kalifornii, tak tam už jsem si říkal, tak když jsem tady v Americe, zase pak se konal v Mohab, v Utahu se konal jakoby nejlegendárnější Highland Festival nebo festival extrémních sportů. Teď se to vlastně už začalo soustředit hlavně jen na highlining. GGBY, já jsem říkal, no tak když už jsem tady, tak už tam fakt musím jet a už jsem se rozhodl, že to jako žádný usazování nebude, že se prostě bude cestovat. A v té Kalifornii jsme si tady vydělali nějaký peníze, nebylo to tady jednoduchý, přijeli jsme tam, sezóna byla nějaká opožděná, takže jsme tam vlastně 14 dní, 3 týdny tak nějak cestovali, hledali práci. A tak aspoň byl čas na highlineu a vidět prostě nějaký národní parky. No a takže po práci něco jsme vydělali. Tam teda to občas funguje tak, že oni ti dají peníze až potom, když to prodají, ale my jsme teda nějak se domluvili, něco jsme dostali, něco ještě třeba $1,000 tam někde mám v Americe, tak doufám, že to někdy přistane, docela by se to hodilo, teďka na moji cestu zpátky do Mexika. A takže tam odsaď jsme vyrazili přes Nevadu do Utahu, do Moab, kde se konal GGBY festival. Tahle ta cesta přes vlastně Kalifornii, Utah, to byla taková jedna velká meditace, protože vlastně člověk jede rovně, přejede občas nějaký hory, rovně nádherný scenérie kolem. Cestou jsme si právě zase naplánovali kolem horkých pramenů. Každý večer jsme prostě spali u nějakého pramene, takže jsme potřebovali vlastně sprchu a hotel.
A mně se líbilo, že jsi napsal, to teda bylo až potom později v Novém Mexiku, že ten americký venkov, kde jsou místa, kde lidi bydlí a k dalším sousedům mají 100 kilometrů. Takže to je prostor, kde cítíš hodně místa pro představivost.
Přesně tak. Člověk, jako když jede tou krajinou a jede prostě 200 kiláků, nic, jenom nějaká poušť, jenom přijde do malinkého městečka a tak jako se ti hned nabízí takovou otázka, co tady ty lidi dělají. Jako. A nebo pak, když jedeš za 100 kiláků a tam je taková osamocená prázdná farma, tak jako fakt přemýšlí, že jak tam ty lidi žijou, pak na jedné benzínce v nějakým horském městečku se mnou teda dali do řeči nějaký farmář, jako odkud jsem a vyprávěl, no, že jako on tam jsou 3-4 generace, že tam žijou, že pěstují seno pro koně a že vlastně jeho děda, jako když tohle dělá tuhle práci, tak na to potřeboval 16 koní, on teďka už to vlastně zvládne sám ze 16 koní, spousta lidí, on už to zvládne taky s moderní technikou, jako sám se svýma synama. A vlastně jako v těchto pustinách, v těchto opuštěné krajině, jako je to hrozně zajímavý si popovídat s těma lidma a prostě jo, občas taky v Texasu, nejbližší městečko 100 kiláků, kavárna na křižovatce, tak si tam jako zajdem, zvenku to vypadalo úplně standardně. Vevnitř, tak jsem přišel a koukáme, že všechno, tak jako si to někdo udělal sám a pán si to vyrobil všechny nábytek, průsvětlík ve střeše, měl prostě dveře a všechno si to udělal sám, ale jako s vynikajícím vkusem.
Takže to není domácí limonáda, to je prostě domácí hospoda.
Přesně tak a jako vlastně jsem tam potkal spousta kreativních lidí vlastně v téhle pustině, kde bych to vůbec nečekal.
A v tu chvíli už ty jsi měl nařízeno po Severní Americe nemálo kilometrů a ty krajiny, co se ti střídaly před předním sklem, se proměňovaly hrozně moc. Dokážeš říct, kde se ti třeba líbilo nejvíc z těchto z těch prázdnějších krajin? Nevada, Nové Mexiko, Texas, nevím, jestli tam máš nějakého jasného favorita?
Jo, jako když vezmu celou severní, takový ty místa, které se mě hodně zapsaly do paměti, tak byla vlastně silnice, která se jmenuje Top of the World Highway, která vede vlastně z Aljašky do Dawsonu. Ta vede vlastně přes ty nějaký zlatokopecký malinký vesničky, městečka a pak vede, já nevím, v 18 metrech a je to vlastně už fakt hodně na severu. takže žádný stromy, jenom holý hory, krásné výhledy. A pak vlastně jakoby ta Nevada je, vlastně, když to pak člověk porovná s tím Utahem, který úplně člověka posadí jako na zem, tak ale zase na té Nevadě je skvělý to, že máš prostě prostor třeba 3-4 dny, jedeš jenom rovně, ta krajina se kolem tebe, vlastně rovina, poušť kolem tebe, hory, pak přejedeš nějaký pohoří a zase toho samý, že je tam hodně času si to vlastně vstřebat a vychutnat.
Potom si přijel do Mexika, přejel si tu mexickou hranici a tam tě paradoxně někde znova dohnal sníh?
Přesně tak. Vlastně,
co to bylo za měsíc?
To bylo vlastně začátek prosince.
Jo.
No, to bylo takové překvapení. Vlastně my už od toho začátku září z té Aljašky a Jukunu jsme jakoby utíkali přes zimou, fakt nám byla stále za patama, ale ještě už bylo kolem nuly, trošku mrzlo, ale nechumelilo. A tak jako jsme furt tak nějak utíkali, pak v tom Vancouveru, kdy jsem pracoval 3 týdny, tak už zase přicházela pomalu zima a zase jsem utekl do té Kalifornie a furt jsme před ní utíkali, až teda v Mexiku nás teda dohnala úplně nečekaně, tam místní 35 roků neviděli sníh, ale 3 dny tam byl, takže to bylo takový překvapení.
Nevím, jestli jsi do státu odjížděl s nějakou velkou slacklineovou zkušeností, ale tady to provázalo celou tu tvoji cestu a v Mexiku ses k tomu znovu vrátil.
Mm-hmm. Přesně tak. Zase v Mexiku se konal už další Highland Festival, takže já už jsem vlastně cestoval s Nikem a s Miri po těchto místech, kde se konaly nějaký festivaly, nebo tam někdo tahal liney. A já jsem měl jako malou, takovou jako klasickou někde z parku, že tam někdo byl a natáhl lineu. Ale jako mě to bavilo vždycky a docela jsem se to rychle učil a pak Niko mě začal učit a jako říkal, že mě to jde docela rychle, že tak jsem jako už dlouho neviděl někoho, že by to zvládal tak rychle, ale furt musím říct, že jako když je to vejš, tak je to úplně něco jiného, že v parku bych to přišel úplně v pohodě, ale pak když je člověk někde uvzáš někde v Utahu 200 metrů nad zemí, tak se chodí úplně jináč. No. Takže to jsem jako na té Highlandě rád, když se postavím a udělám pár kroků. No. A pak když člověk je třeba v tom Utahu a vidí tam ty nejlepší na světě, který prostě si tam na tom houpou, skáčou na nějaký třeba 100 metrový lajně, tak jako si říkáš, aha, to jsou úplně jiný levely.
My jsme nedávno vysílali s Anče Kuchařovou o slacklinách, mimo jiné taky o Utahu, který hodně oslovil a o takovém jako vracení se na liney, takže si to posluchači snadno můžou spojit a dál dokreslit. A mě bude zajímat teďka, co bude dál, ty už si to vlastně naznačil, zmínil se v tom rozhovoru, teďka, když se budu vracet do Mexika, si říkal. To znamená, že ses v Česku moc neohřál.
No, já jsem se vrátil vlastně tak na Vánoce vidět prostě sourozence a přítelkyni a takže jsem vlastně přijel do toho Mexika, tam jsem zaparkoval u Monterey auto a teď se vrátím zpátky a budu zase pokračovat v cestě, ale už to stříhnu zpátky do Kanady, protože mě už došly peníze.
To je taky takový leitmotiv?
No, je to všechno o penězí. Já občas se potřeba se někde zastavit chvíli pracovat, takže jedu zpátky směr Kanada a taky hlavně mám ty víza, takže bych si chtěl tu Kanadu víc užít, využít ty víza, protože prostě tam není žádný problém najít si práci a můžu legálně třeba pracovat v nějakým horském středisku nebo usadit se ve Vancouveru. Takže přijedu do Mexika a pomalu to stočí možná přes Kalifornii zase, nebo cestou, když mám pár kontaktů, možná se někde zastavím přivydělat si na benzín a pojedu do Kanady.
Takže přiletíš, doufáš, že najdeš auto tam, kde bylo a v pojízdném stavu?
Doufám, že nebude stát na špalkách.
Že si někdo mezi tím nepůjčil, co potřeboval. A vyrazíš. Ta cesta, budeš to teda hnát po hodně podobných místech nebo podobné trase, nebo máš místa, která si třeba minul a chtěl by se na ně podívat, takže víš, kde se chceš zastavit, případně kam se vrátit na to samá místa?
No, teď to záleží vlastně podle toho, že ptal jsem kamarádo, on u toho u jednoho kluka, kterého jsem pracoval v Kalifornii, tak on mě říkal, že teď se vlastně v Nevadě u hranic s Mexikem, jako ode mě to je to asi 2000 kiláků a že se tam koná nějaký jako mnera, prostě lidi se sjedou z celého světa, prodávají různý minerály, kameny, takový, a že je to jako obrovský tisíce lidí, že tam je, a že právě když tam přijedeš ke konci, tak tam chytneš hodně práce, že můžeš pomoct se skládáním těch stanů a tak, takže možná bych tam aspoň potkal bych kamaráda, něco bych se viděl. A chtěl bych se právě, když bych jel touhletou cestou, tak tam už bych to střihnul přes Kalifornii, stavil bych se třeba ve svým oblíbeným baru ve Willow Creek a pozdravit na farmách, kde jsem třeba pracoval. Ale pokud nedopadne tohle práce, tak to stříhnu jakoby přímo na sebe přes Utah a stavím se na místech, kterých jsem ještě nebyl. Ale určitě se chci stavit právě ještě v parku Big Bend National Park, který je na hranici Texasu a Mexika, kde jsme se už stavovali právě s kamarádama. Je tam taky ze Hot Spring, teplý pramen přímo na břehu Rio Grande, že člověk vlastně leží v té nádrži, ještě se to jmenuje indiánský pramen a má to tam fakt magický kouzlo uprostřed té pouště na břehu Rio Grande. Můžeš tam i kdykoliv, že? Tak o půlnoci se tam na hodinu lehneš a takže jako
připadáš si pojedu trochu jako John Wayne.
Tak nějak, no. Takže tohle místo musím navštívit ještě jednou.
No a pak tě to vyplivne někde znovu v Kanadě, kde chceš pracovat, cestovat a vytěžit vízum až do úplného konce.
Přesně tak. Vízum mám do 2. června, takže jako minimálně do té doby určitě to dá nějak ještě prodloužit, ale to se uvidí podle práce a to je, co najdu v Kanadě.
Tak jo, tak já ti přeju hodně zdaru při tom návratu do Severní Ameriky, do Mexika, do států, do Kanady. Užij si to a měj se dobře.
Děkuju moc.
Ahoj.
Ahoj.
There's a cloud, a blue sky darkening, that veils the light of the sun and foretells the rain. There's a bird, there are birds, and some are singing to greet every new day that may come, like the first of spring. It is cold, it is cold. I've had the feeling at the heart and in the core, the root of all things. But there's a bud, there's a bulb, it will be blooming to greet every new day that may come, like the first of spring. 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 It is late as I watch waiting. It will go, come turn away, the cycle cycling. There's a face with new eyes, a baby crying, who'll greet every new day that may come, like the first of spring. Like the first of spring.